Целевата програма за социално подпомагане на Столична община беше в размер на 30 000 лева и с тези средства бяха осъществени извънредни доставки на 1875 пакета с стоки от първа необходимост за социално слаби лица и семейства във връзка с карантинния период. В изпълнение на волята на дарител бяха закупени и предоставени таблети на деца от институциите, от центровете за настаняване от семеен тип. Имахме частни дарения и Българската академия на науки също предостави чрез своите академици и член-кореспонденти 35 000 лева, с които бяха закупени мобилни устройства. Всички членове на Министерски съвет дариха 1000 лева от заплатата си за фонд социална закрила, в това число и колегите от кабинета. Може би тук е и мястото да кажа, че управителя на НОИ доброволно сам дари своята заплата също в рамките на извънредното положение за отново за закупуване на хранителни продукти и пакети в фонд социална закрила. И тъй като програмата, даренията, които бяха осъществени за таблети, срещнаха много голямо одобрение, имаше и голяма нужда в целевите групи, затова утвърдихме целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социалните услуги, и осигурихме допълнителен финансов ресурс в размер на 1 милион лева, така че да могат да бъдат закупени съответно лаптопи, таблети и други компютърни конфигурации, включително и да може да бъде заплатен интернет в социалните услуги, като по този начин ще дадем възможност децата, настанени там, да могат да участват активно в образователния процес. Знаете, че за бъдеще той ще включва комбинация от уроци в клас и дистанционна форма, така че това ще подпомогне интеграцията на тези деца. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Госпожо Желязкова, имате думата за реплика.
Благодаря ви за отговора.
Благодаря, колеги от БСП за България. Госпожо Желева, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми гости. Моят въпрос е свързан с така наречената мярка 60/40 и това, че в последните дни се разбра, че една голяма част от средствата, предвидени за тази мярка, няма да могат да се обезпечат и най-вероятно тя ще бъде модифицирана, за да може да се достигне до един нов вид заетост. И моят въпрос е свързан с това, какъв ще бъде дизайнът, новия дизайн, който предвиждате за мярката, кои отрасли и дали ще бъдат разширени възможностите за повече фирми да участват, защото до сега стана ясно, че не е чак толкова добре работеща, защото заявленията са много, но се оказва, че след това отказите на фирмите също са много. И в тази връзка ще се подобрят ли условията, смисъл, ще бъдат ли така редуцирани условията за кандидатстване? И в отрасъл транспорт също се заговори, че мярката ще бъде увеличена на 80/20. Как ще стане това? Е допълнителният ми въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожа Желева. Госпожа министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева, няма да се съглася с вашата оценка за това, че мярката не работи. Мярката беше създадена за 2 седмици и съответно трябваше да достигне до максимален брой нуждаещи се. Трябваше да има дизайн, който да дава възможност както на неработещи предприятия, така и на частично работещи предприятия, съответно да могат да получават помощ от държавата за запазване на заетостта. Дотолкова, доколкото мярката се отнася до това колко души запазиха своята работа и дали беше овладяна безработицата, това са единствените два критерия, по които тази програма може да бъде оценявана. Тя на този етап върши своята работа много добре. Регистрираните към вчерашна дата общо постъпили заявления са 15 046 за 251 953 работници и служители. Изплатените до момента средства са 66 383 000 лева за 157 504 работници и служители от 10 092 предприятия и организации. Разбира се, този брой е динамичен, той всеки ден се покачва, откакто работи мярката, т.е. от първия ден, в който са подадени заявления, ежедневно броя на подаващите заявления расте. Факт е действително, че имаме и откази, но тези откази не възпрепятстват работодателя да подаде отново документи. Т.е. отказите не са окончателни, до тогава, до когато съответно не се изчистят всички условия, работодателя стига да отговаря на тях, би могъл да продължи да кандидатства за част от месеците. Т.е. не е задължително да кандидатства за трите месеца, може да кандидатства и за част от тях. Що се отнася до новия дизайн на мярката, ще бъдат разширени групите на лица, на които ще се изплащат субсидии на заплати. Всъщност до сега мярката, тъй като беше кризисна, изплащаше компенсации. Сега вече ще говорим за субсидии за заплати. Като съответно възможностите ще бъдат не само да се кандидатства за субсидия за тези, които работят в съответното предприятие, но и работодателите ще могат да кандидатстват и за безработни хора, които наемат, но тези безработни трябва да са регистрирани в бюрата по труда, а не хора, които са просто останали без работа или са били преди това освободени от съответния работодател. Т.е. трябва да имат регистрация. Това, което предвиждаме по отношение на секторите, на този етап предвиждаме да няма два списъка, отново да има максимално увеличаване на възможностите за различните икономически дейности. Ограниченията, които ще предложим отново, са за сектор селско стопанство, за държавно управление и за финанси и застраховане. По отношение на образование и здравеопазване ще предложим конкретни сектори да бъдат конкретни подикономически дейности, на общите икономически дейности, да могат да бъдат допустими, за да можем да избегнем двойното финансиране и съответно подкрепата, която се получава в тези сектори от държавата. С прости думи, ако да кажем един изпълнител на медицинска помощ в дентална практика, да речем, няма договор с Националната здравноосигурителна каса, той би бил допустимо лице, поне такова ще бъде нашето предложение. Съответно и за дейностите, които са свързани в областта на образованието, на неформалното образование, също ще предложим мярката да може да достигне и до тези сектори. По отношение на процедурата за подаване и заявление ще бъде същата. Друг нов момент е, че сме предвидили текст. Тези лица, които са изчистили своите данъчни задължения към края на 2019 година, а за 2020 година са декларирали съответните си данъчни задължения, но все още не са ги платили, това да не бъде пречка за тях, те да кандидатстват и да могат да получат съответно помощта. Тоест, те трябва да са декларирали, че дължат пари, но това, че в момента имат времени затруднения и не са могли да ги изплатят, няма да бъде пречка те да кандидатстват. Отново предвиждаме мярката да продължи 3 месеца. Т.е. да бъде от 1 юли до 30 септември, като сме в готовност при необходимост и в зависимост от резултатите, които ще получим от третото тримесечие, разбира се, мярката може да продължи да бъде изпълнявана и до края на тази календарна година. Това са в общи линии новите моменти. По отношение на автобусния транспорт, това е изключително важен сектор, тъй като не само заради това, че това е обществена услуга и защото транспорта е много ключов за това да могат хората да си намират работа и да пътуват от едно населено място в друго. Затова и предложихме. Това ще бъде единствения сектор, който ще може да комбинира мярката 60 на 40 с средства от Европейската комисия. Там в допълнение към мярката 60 на 40 ще могат да се изплащат субсидия в размер на 290 лева, съответно с осигуровките за това. Като по този начин общия размер на помощта за сектор автобусен транспорт ще бъде 80 към 20. Няма на този етап политическо решение за включване на други сектори. Има предложение за сектор туризъм, но все още не са направени необходимите разчети и все още не е взето такова решение дали 80 към 20 ще може да се разпростира и за сектора на туризма. За момента други сектори извън тези два не се обсъждат да бъдат целево допълнително подпомагани. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Уважаема госпожо Желева, имате право на реплика.
Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора относно новия дизайн, който предлагате на друг заместващ механизъм на мярката 60 на 40 и това, че наистина са отразени някои забележки, които имаха работодателите, най-вече за задълженията данъчните, които най-вероятно ще отпаднат за тази година. Също така, че ще могат много по-голям кръг, широк от фирми, от и отрасли същевременно да се включат. И се надявам новите мерки да са навремени, защото аз в въпроса си казах, че може би беше закъсняла мярката и първоначално имаше едно объркване и изчакване от страна на работодателите и затова не можаха да се възползват. Относно вашата реплика, че не сте съгласна, искам да кажа, че ние сме задали такъв въпрос, който ще зададем в зала и затова тук ще се спестя да направя реплика към вас. Колко всъщност са реално работниците, които са се възползвали от мярката 60/40 и относно отказите. Затова ще изчакам отговора ви в зала. Благодаря.
Благодаря ви, дуплика, госпожо министър. Благодаря ви. Въпросът, който аз искам да ви задам, е свързан с резултатите от няколко заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Стана известно, че работодатели и синдикати са стигнали до споразумение по 54 мерки, ако не бъркам числото. Разбрах от публични заявления на социалните партньори, че тези предложения в момента са на вниманието на, освен на господин премиера, и на секторните министри. Очаква се становище по тях. Въпросът ми, свързан с тази тема, е в какви срокове трябва да стане ясно становището на правителството, защото една голяма част от тези мерки налагат приложение, ако мога така да се изразя, от днеска за вчера. Тоест изключително важно е сроковете, в които ще бъдат предложени. Затова въпросът, който задаваме, има ли някакви срокове, в които трябва да има становище на правителство и евентуално да бъдат приети мерките, за които има договорка между социалните партньори?
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на този етап, както вие казахте, мерките са дадени за мнение и становище от ресорните министри. От страна на Министерство на труда и социалната политика има отрицателно становище по значителна част от тези мерки, така че все още не мога да се ангажирам с това кога тези мерки ще бъдат реализирани, защото те са предложения на този етап, но за част от тях има основателни причини те да не могат да бъдат реализирани в рамките на тази календарна година. При всички случаи, част от мерките, които се предлагат, са свързани, тези, които са свързани с заетостта, предложенията ще бъдат отразени именно в това, което току-що казах по отношение на мярката 60/40, както и по отношение на средствата от Европейската комисия по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Така че за тях това са мерките, за които аз отговарям. Мога да гарантирам, че ще направим необходимото те да бъдат реализирани. За останалите предполагам, че в рамките на този месец има окончателно становище политическо.
Благодаря ви. Нямам повече въпроси. Господин Поповски, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, моят въпрос днес към вас е: на какъв етап е проекта Красива България? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Поповски. Заповядайте, уважаема госпожо министър. Замислих се, защото усещам, че има нужда от конкретика в отговора на въпроса. Ако имате готовност в момента, ако не, после писменно да предоставите информация на господин Поповски, защото смисъла на блицконтрола е актуални въпроси, които не са свързани с конкретика. Заповядайте, уважаеми госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, програмата, проекта Красива България е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и за стимулиране на заетостта. И чрез него се осигурява работа на безработни лица, които да извършват съответно строителни и ремонтни работи. Това, което мога да кажа на този етап, е, че има сключени около 50 споразумения по този проект, като те в значителна степен се отнасят до детски градини, до обществени сгради, центрове за обществена подкрепа, центрове за от семейен тип. Има 11 детски градини, 7 училища, 2 културни дома, 2 читалища, библиотека и музей. В момента сме в преглед и оценка на това какви са нашите финансови възможности. Имаме списък от чакащи, от резервни проекти, така че при първа възможност, когато можем да отделим допълнителен финансов ресурс, ще направим необходимото, съответно и проектите от резервите да могат да бъдат, част от тях да могат да бъдат финансирани.
Здравия, уважаеми госпожо министър. Реплика, господин Поповски.
Благодаря. По-нататък ще имаме и други въпроси към вас, може би в зала и във връзка с новата комисия, на която съм член, за финансиране на финансиране от вашия бюджет изобщо за COVID-19 по принцип. Благодаря за сега.
Благодаря ви, господин Поповски. Колеги от ГЕРБ, втори кръг въпроси нямате. Колеги от БСП за България. Госпожо Клисурска, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми гости, моят въпрос също е свързан с една от мярките, които бяха предприети за подкрепа на родителите, които са излязли в неплатен отпуск по време на корона кризата. Тази мярка беше свързана с една еднократна помощ от 375 лева. Миналата седмица излезе информация, по данни на Агенция за социално подпомагане, около 1995 семейства са получили общо взето такива издадени заповеди за отпускане на тази подкрепа. В информацията на Агенция за социално подпомагане става ясно, че за тази подкрепа са кандидатствали над 5000 души, което означава, че около 60% от кандидатствалите не са получили възможност да получат тази подкрепа. Понеже когато стартира подкрепата и тази мярка, правителството отпусна 20 милиона лева. Не знам от телефон ли. Когато стартира мярката...
Не, гранично е с колоните, които са отзад.
Когато стартира мярката, правителството отпусна за тази... Да, аз съм достатъчно. Да. Когато стартира мярката, правителството отпусна 20 милиона лева, които крайна сметка трябваше да обезпечат тази подкрепа. Към момента, по данните на Агенцията за социално подпомагане, се оказва, че са изразходени едва около 750 хиляди. Сметката е ясна. Което означава, че първо отказите са доста. Крайна сметка всички, които подават заявления, аз съм убедена, че те знаят критериите. И ми интересно да чуя, кои са най-честите случаи на отказ. И другия ми въпрос е свързан с това, че когато гласувахме закона за мерките, в член 173А, когато въведахме възможността на едни уязвими групи да имат право да поискат неплатен отпуск, те не, тези хипотези не попадат само на родителите на деца до 12-14 годишна възраст, попадат от хора с увреждания, попадат и други уязвими групи, попадат тези, на членството на 333 от Кодекса на труда. И в крайна сметка миналата седмица Националния статистически институт излезе с едно изследване, за това изследване излиза вече два последователни месеца и той казва, че 26,8 от нефинансовите предприятия са се възползвали от възможността да изкарат в неплатен отпуск своите работници, което се оказва, че много голям процент от нефинансовите предприятия в България и работодателите са се възползвали от това да пуснат своите служители в неплатен отпуск, което се оказва, че много голям процент от българските граждани не получават доходи поради това извънредно положение и то е, понеже е въведено, как да кажа, с решение на Народното събрание, с заповедите на министъра.
Въпросът е, че...
След като не изразходваме ресурса и след като има едни 20 милиона лева, които са отпуснати за такава подкрепа за хора в неплатен отпуск, дали предвиждате да разширите обхвата на тази мярка и общо взето да чуя отговор на въпроса защо толкова отказ има по тази мярка.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска, уважаема госпожо министър, право на отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, по отношение на мярката, свързана с подпомагане на работещи родители в неплатен отпуск, това, което мога да ви информирам е следното. Подадените заявления към вчерашна дата са 5798, като са издадени общо 2508 заповеди за отпускане на еднократна помощ. Отказите са 1760, а останалите заявления, 1530, в момента се намират в процес на обработка. Факт е действително, че са постановени откази. Мога да ви информирам и разбира се да ви предоставя тази справка, включително и по региони. Като масово, основният мотив е, че доходът на член от семейството е над 610 лева. Има, разбира се, и други мотиви, като например, че лицата получават обезщетения за безработица, лицето не е осигурявано по реда на Кодекса за социално осигуряване през последните 6 месеца, съответно изгубило е работата си преди началото на извънредното положение, това е един или два пъти се появява като мотив, и имат недекларирани данни за доходи, наличие на недвижими имоти, регистрации на търговски фирми, а получават обезщетения за временна неработоспособност или съответно не са използвали своят платен годишен отпуск. Това са основните мотиви. Могат да бъдат, пак казвам, да ви бъдат предоставени в детайли. В случая помощта се отнасяше не до това дали е наличие дали имаме обстоятелства като неплатен отпуск, а до това дали имаме работещ родител, който няма как да гледа своето дете, защото са затворени детските градини и училищата. Така че това беше водещия мотив. По отношение на хората, които са без доходи и бяха в неплатен отпуск, за тях знаете, че се отпусна възможността за безлихвени кредити. Очакваме, разбира се, да получим и статистиката, да видим колко хора са имали възможност да се възползват и от безлихвените кредити. По отношение на общите средства, това не бяха отпуснати средства, просто имаше така възможност до толкова милиона да могат да бъдат използвани в зависимост от интереса, който ще получи мярката. Това са пари, които към момента са в наличност от гледна точка на бюджета ни за семейни помощи, и затова сме предложили да има възможност да се увеличават помощите, които са свързани с образование, обвързването на семейните помощи и образованието, тъй като смятаме, че това е изключително важно за бъдещи периоди. Към момента, предвид факта, че детските градини вече работят, а училищата съответно приключиха своята учебна година, не виждаме причина тази мярка, която се отнасяше до работещи родители и възможността им да си гледат децата, не виждаме причина и необходимост да разширяваме нейния обхват.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Уважаема госпожо Клисурска, реплика.
Да, уважаеми господин председател. В информацията, която е предоставена от Агенция за социално подпомагане, специално в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, ние всички знаем, че има такава подкрепа за лица, които са изпаднали и семейства, които са изпаднали инцидентно в възникнали здравни, образователни, комунални, битови и други жизненно важни потребности. Те също могат да се възползват от тази мярка, но въпросът ми е свързан с това, че най-вероятно един голям процент от хората, които са инцидентно при възникнала такава ситуация, все още част от мерките възпрепятстват една част от хората реално да влязат в този работен процес, в който ние очакваме. Така че аз си мисля, че е хубаво да се помисли де-факто за всички онези хора, които са останали в неплатен отпуск и реално не могат да отидат на работа поради това, че в предприятието има голяма зараза. Вие знаете, има такива предприятия, в които има огнища. Аз съм от град Пазарджик, там едно от големите предприятия, доста така широк брой от хора има заразени и голям процент от тези хора са в неплатен отпуск, но те не са родители на деца и не получават никакви доходи, най-вероятно не се възползват и от мярката на 60 на 40, защото тя е извън обхвата и нея могат да я получават. Така че моята молба и апел е към вас е да преразгледате възможния финансов ресурс. Аз смятам, че част от тези мерки ще са необходими на част от работещите за бъдеще време, така че може би ресурса смятам, че би могъл да бъде оползотворен в тази посока.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желева. Дуплика желаете ли? Не. Други въпроси от другите парламентарни групи не виждам. Благодаря ви, уважаема госпожо министър, за участието в днешния блицконтрол.